nema ljepše vjere od hrišćanske.
Poštovani slušaoci, svake crkvene godine ovog datuma i dana proslavljamo starozavjetne Božje ugodnike Makaveje i s pomoću Božijom započinjemo gospodinski post. Ovim temama govorimo u današnjem izdanju emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske. Doba Makavejaca je nesumnjivo jedna nova etapa post-egzilnog, poslije vavilonskog ropstva judaizma. I može se slobodno reći da su upravo oni ostavili svoj pečat na ono što biblisti nazivaju neojudaizmom. Iako Josif Flavije od 37. do 100. godine poslije Krista nije uvijek pouzdano mjerilo, interesantno je ipak šta on piše za Makavejsko doba, od kojeg započinje svoje pisanje judejskog rata, pisano 79. godine. O staroj istoriji judejaca, veli on, pisali su mnogi judejski pisci prije mene i neki od jelina. A tamo gdje su njihovi jelinski pisci prestali, a i naši proroci prestali, odatle ću ja započeti svoje pisanje, i pritom on započinje od vremena Antioha IV. Epifana i od oružane borbe Makavejaca protiv njega. U svome pak dijelu protiv Apiona, pisanom 95. godine, govoreći o vremenu nastanka 22. knjige jevrejskog kanona Starog Zavjeta, kaže: po smrti Mojsijevoj, koji je napisao prvih pet knjiga, do Artakserksa, persijskog cara koji je nasledio Kserksa, Artakserks I postao car 465. godine prije Hrista, to jest u vremi Jezdre. Oni proroci poslije Mojsijeva zapisali su događaje iz njihovog vremena u 13 knjiga, a još ostale četiri knjige sadrže himne Bogu i pouke za život ljudima. A od Artakserksa do našeg doba napisane su svake knjige, ali nijesu stekle vjerodostojnost onih prije njih, zato što nije bilo tačnog nasljeđa proroka. Jer tako dug vijek je prošao, a da se niko nije usudio ni da doda nešto, ni da oduzme od njih, ili da promijeni, jer je svima judejcima urođeno već od samog postanka da ih smatraju za Božje odluke i njih da se drže i za njih ako treba s radošću da umiru. Jer su već mnogo puta mnogi između zarobljenih Jevreja viđeni da u arenama podnose mučenje i svakakve vrste smrti zato što nijesu prihvatili nijednu riječ protiv zakona i knjiga Svetog pisma poslije njega. Iz ova dva navoda Josifa Flavija jasno je da se zadnje njegove riječi odnose svakako i na vrijeme Makavejsko, konkretno na stradanje pobožnih Hasideja i naročito starca Eleazara i sedmoro braće, izloženo kratko u prvoj i opširnije u drugoj Makavejskoj i potvrđeno u knjizi proroka Danila. Drugo što treba reći, to je da Josif doba proroka i bogonadahnutih knjiga ograničava najprije do početka Makavejskog ustanka, a onda naknadno tu granicu pomjera za 2,5 vijeka unazad, to jest u doba Jestire i Jezdre. Činjenica je da i prva Makavejska često govori o prestanku pojave vjernog proroka, no ne određuje od kojeg je to vremena započelo. Što se tiče Josifa Flavija, vjerovatno je kod njega u navodu iz protiv Ationa posredi uticaj rabinskog Masoretskog sabora održanog u međuvremenu 90. godine u Jamniji, kojim je broj biblijskih knjiga ograničen samo do vremena Jezdre. Također i druga Makavejska pominje, od Nemije sabranu zbirku knjiga, koja se drži uz pretpostavljenu Toru, knjige o carevima, proroke i Davidove knjige, a odmah dalje kaže da je tako isto i Juda Makavejac sabrao sve knjige što bjehu rasturene zbog rata. Ovo pokazuje da je do vremena Makaveja već bio sabran kanon starozavjetnih knjiga, ali se krug nije zatvarao, jer je u to vrijeme završena i Danilova knjiga, koja je ipak ušla u kanon, konačno ograničen tek od rabina Masoreta, oko 100. godine prije Krista na saboru u Jamniji. A to je vjerojatno i razlog što knjige Makavejske, pogotovo prva Makavejska, napisana na jevrejskom i slična ranijim judejskim kronikama, dnevnicima, nijesu ušle u jevrejski kanon svetih knjiga, ali to je sudbina i svih 10 deveterokanonskih knjiga koje je crkva hrišćanska prihvatila i jevrejska sinagoga poslije Krista nije. Iako izvjesni biblisti misle da ni fariseji nisu smatrali da je duh proroštva već bio ugašen, činjenica je da su oni bili uplašeni možda i pojavom mnogobrojne apokaliptičke literature, pa su se uglavnom vraćali Tori, Mojsijevom zakonu, koji su Sadukeji jedino i priznavali, a na knjige proroka nijesu gledali kao na daljnji krupan korak u Božjoj ekonomiji spasenja, nego su ih smatrali manje više kao komentatore zakona. Karakteristično je zato da Hristos govori da je vrijeme proroka trajalo sve do Jovana Krstitelja. Isto tako je karakteristično da apostol Pavle, ranije čuveni farisej i dakle odličan poznavalac judejske tradicije, u svojoj perspektivi mesijanskog kristološkog viđenja starozavjetne sveštene istorije, ubraja u one koji primiše dobro svjedočanstvo vjerom, on ne kaže vjernošću zakonu, nego vjernošću Bogu, i prije i poslije zakona, ličnosti iz generacija daleko prije Avrama, pa onda od Avrama do prije zakonodavstva datog preko Mojsije, pa onda one u vrijeme zakona i na kraju ubraja tu i postradale u vrijeme Makabeja, mučenike koji su mukama umoreni za vjernost Bogu i zakonu, o kojima mučenicima govori druga Makavejska. Ovim apostol naroda Pavle jasno pokazuje da se i vjernici makavejskih vremena nalaze u onoj plejadi vjernih slugu Božijih koja traje neprekidno od Avelja do Avrama, od Avrama do Mojsija i od Mojsija do Makaveja i do Jovana Krstitelja, slično čini i premudri Sirahu himni otaca 44. do 50. glava, gdje ubraja i Simona pravednog sina Oninog, prvosveštenika iz vremena oko 120 godina prije Makaveja, dakle daleko poslije Jezdre i Nemije. Ovo nas dalje vodi ka nužnoj procjeni i ocjeni svakako iz novozavjetnog crkvenog konteksta samih Makavejaca i makavejskih knjiga. Svoj stav o tim knjigama crkva je već rekla. Nije ih izjednačila sa kanonskim knjigama, ali ih je usvojila kao crkvene, korisne za čitanje narodu Božijem. Što se tiče samih Makaveja kao ličnosti, oni su prihvaćeni onako kao i njihove knjige, kao u ostalom i mnoge ličnosti Starog Zavjeta u sveštenoj istoriji božanskog domostroja spasenja. Ali je, kao i u knjizi proroka Danila, prednost u crkvi data svetim i svijetlim ličnostima makavejskih mučenika. Ako bismo to donekle polarizovali, onda bismo rekli, crkva ne izdvaja niti osuđuje vjersko-patriotski ustanak i aktivnu borbu braće Makavejaca za Božji zakon, hram, grad i otadžbinu, ali u liturgijsko-eskatološkom iskustvu i praksi svojoj više ističe i slavi mučeništvo za vjeru svetih mučenika iz doba makavejskog otpora zlu svetogrđa i idol poklonstva. Naše uistinu makavejsko vrijeme sa ovim strašnim i višestrukim ratom srpskog pravoslavnog naroda od 1945. do 1955. godine, toliko sličnim sa makavejskim ratovanjem, gura mnoge u veću polarizaciju između makavejaca boraca i makavejskih mučenika njihovog vremena, ali takva polarizacija nije svojstvena pravoslavlju. Jer nijesu u saborno-katoličanskoj crkvi samo mučenici ili samo monasi, nego i sveti ratnici i pobožni narodni vođi, mnogi bolje reći svi grešnici pokajnici, jer drugih i nema u crkvi, niti će ih biti u carstvu nebeskom. Crkva Hristova na istoku imala istina u vijekovima koja je proživjela u zemaljskoj borbi za carstvo nebesko takvih iskušenja sa raznim čistuncima, montanistima, militijancima, donatistima, katarima, bogomilima i raznim drugim nazovi elitistima, u stvari neučovačnim licemerima i farisejima, no je to prevazilazila svojom evanđelskom i spasonosnom širinom, svojom sabornom punoćom, u kojoj liturgijsko-eschatološka perspektiva uvijek ostaje meta, cilj višnjega zvanja Božijeg. Za svakog u crkvi svetih po pozivu, a grešnih po stanju, kao što ostaje i stalni podvig borbe za krst i slobodu Hristovu, u istorijskom bitovanju i bojevanju u ovom svetu i vijeku, preno što dođe onaj posljednji dan, nevečernji i nezalazni. Još nešto treba reći o Makavejima i makavejskim knjigama, naročito o prvoj i drugoj makavejskoj. Naime, ono što se desilo u vrijeme Antioha IV. Epifana, 167. godine prije Krista, sa hramom, Jerusalimom i čitavom Judejom i judajskim narodom, a to je nametanje idol poklonstva, izazvalo je veliku, najozbiljniju krizu u judaizmu, ako se pod judaizmom razume postegzilni Izrael. Reakcija na taj kataklizmički, apokaliptičkih razmjera događaj koji je duboko potresao i markirao neojudaizam bio je makavejski ustanak i borba na život ili smrt, biti ili ne biti izabranom narodu Božijem, koja borba je dugo trajala i nastavila se i poslije očišćenja i osvećenja hrama i oslobođenja Jerusalima i Judeje 14. decembra 164. godine. Tu makavejsku borbu i taj seizmički potres u biću i životu judajskog naroda bilježe naše makavejske knjige, prije svega prva makavejska, a sa njom i za njom, mada vjerovatnije paralelno sa njom, i druga makavejska. Postoji u današnjoj biblijskoj nauci mišljenje kojem podležu izvesni pravoslavni biblisti, da prva makavejska svojim naglašenim isticanjem faktora ljudske borbe hrabrih makavejaca uz priznanje i dodatne pomoći Epifanije Božje, kao da ne potrebuje mesijansku ideju ili je potiskuje u drugi plan gdje ona više nije presudna za biblijski Izrael. Postoje pak drugi teolozi, jedna od njih je pravoslavni Arapin Paul Tarazi, koji misle da je upravo nad Hasmoneima mesijanski san trebao biti ispunjen, tako bar oni iščitavaju iz makavejskih knjiga. Za drugu makavejsku, koju je pisao jedan palestinski jevrejin, ti biblisti govore da ona navodno potiskuje ulogu i značaj makavejaca. Ona u stvari samo govori o periodu Jude makavejca, dakle 160 godina prije Hrista, I u njoj je priča o Judi Makavejcu samo jedna od mnogih drugih priča grupisanih oko vaspostavljanja oskrnavljenog hrama i obnove prekinutog kulta, što druga Makavejska ne smatra za dijelo jedne familije, nego za plod direktne Božje intervencije. Po našem mišljenju se ovo više liči na učena i jednostrana natezanja i mudrovanja iz glava našeg 20. vijeka, a ne iz makavejskog doba. U svakom slučaju, nije to prava biblijska teologija koja danas pod tim imenom hoće da svoje naočare stavi svakom čitaocu biblijskih knjiga, da bi se u svetoj Božjoj knjizi vidjelo samo ono što oni iz svojih kabineta vide. Istina će biti ta da prva Makavejska niti poriče, niti potiskuje mesijansku ideju, upravo time što često podsjeća na proroka vernoga, kojega u to vrijeme nema, a čiju pojavu iščekuju. Pogotovo što u to vrijeme pada završetak proročke knjige Danilove, čija je perspektiva istovremeno i aktualno istorijska. Antioh Epifanije kod Danila ponegdje opisan jače i reljefnije negoli u Makavejskim knjigama, i mesijansko-eskatološka, naročito 11. i 12. glava. Dalje, makavejska borba za vjeru otaca, za zakon, hram, grad, zemlju, otadžbinu Izraeljevu, nije bila ni nova, ni novatorska, nego borba kakva je vođena od Isusa Navina i sudija do Davida i proroka Ilije, a poslije ropstva u vreme Jezdre i Nemije. Rat Jude Makavejca i njegove braće bio je rat Izraeljev, kakav je vodio i moćni u ratovima Isus Navin po riječima sina Sirahova, uvijek naravno uz pomoć Gospoda Jahveja silnoga u ratu. To se jasno vidi u svim molitvama Jude Makavejca pred bojevima, u kojima se podsjeća na sveštenu istoriju borbenih podviga biblijskih otaca Izraeljevih, a i u pokličima u bitkama koji se svode na dva ključna: Božija pomoć i Božija pobjeda. Riječi Makavejskog oca sveštenika Matatije svojim sinovima: "I sada, djeco, revnujte za zakon i dajte duše svoje za zavjet otaca naših", samo su prevedene na njegovo vrijeme riječi velikog proroka Ilije: "Revnošću porevnovah za Gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraeljevi ostaviše zavjet tvoj, tvoje žrtvenike razvališe i proroke tvoje pobiše mačem." Ove riječi Ilije, revnjivog i gromovitog proroka starog zavjeta, našle su kroz psalmsku tradiciju svoju primjenu kod samoga rodonačelnika novoga zavjeta, zavjeta ne rata, nego mira i ljubavi, ali ne mlake i sentimentalne, nego revnosne i surevnjive ljubavi kada je u pitanju jedino na potrebu. To je bilo kada je Hristos bičem od uzica izgnao trgovce iz hrama, doma oca mojega. Pa su se učenici njegovi sjetili da je napisano: "Revnost za dom tvoj izjede me." Naravno da je razlika između bića od uzica i mača velika, kao što je velika između starog i novog zavjeta, ali je revnost za Gospoda i za očev dom revnost za jednog istog Jahveja, jedinog živog istinitog Boga i Gospoda oba zavjeta. Juda Makavejac i njegova braća slijedili su zakon Božji i zavjet otaca Izraeljevih i zato u tom kontekstu bili su borci za carstvo Božje. Otuda u prve dvije Makavejske knjige ima toliko proročke nostalgije, u kojoj je prisutna i mesijanska nada. Mi Srbi u našoj hrišćanskoj biblijskoj istoriji imamo primjer sličan Judi Makavejcu, despota Stefana Visokog, nazvanog Manasija, zbog ljubavi prema ovom grešnom, no pokajanom judejskom caru, pa je zato Stefan i naručio prevod Manasijine hronike, koji se u pokosovsko vrijeme, slično onom makavejskom, borio junački i viteški za tijelo i dušu, za savjest i svetinje naroda svoga hrišćanskoga, a molio se Bogu, služio mu, plakao i kajao se kad je trebalo i opet pritom spjevao nenadmašno slovo ljubavi, kako je rat i riječ ljubavi pomirio u sebi, to mnogi sentimentalni pijetetisti ne mogu sebi objasniti osim ako prestanu da sve mjere sobom i po sebi, kako veli apostol Pavle. Treba međutim dodati još i ovo. Makavejska borba poslije oslobođenje i očišćenje i osvećenje hrama i svetog grada i naroda od idol poklonstva, u nastavku se postepeno promutnula i u borbu za vlast i za judejsko, asmonejsko, zemaljsko carstvo, za novu nacionalnu državu Jevreja. Tako je počela postepeno sekularizacija judaizma, mada vjernost Bogu, zakonu i hramu nije ni pod ostalim Makavejcima, Asmoneima bila dovedena u pitanje, sve do dolaska na vlast stranca krvavog Iroda i Dume. Ova sekularizacija, čak i kod mnogih vjernih judejaca, pojavljivala se i kao izitoperenje biblijsko-mesijanske nade o carstvu Davidovom, kao carstvu Božijeg pomazanika Mesije, usko nacionalne aspiracije o zemaljskom carstvu Jevreja među ili i nad okolnim narodima i carstvima, pa je tako u vrijeme Hristovu narodu lebdjela dvosmislenost ideje o carstvu. Da li je već došlo ili tek dolazi, da li će u ovo vrijeme biti uspostavljeno carstvo Izraeljevo ili treba čekati drugo u drugo vrijeme? Jedno je jasno i sigurno. Generacija Hristovog vremena, njegovi učenici i vjerni sljedbenici, bili su kao oni hasidi iz vremena Makavejaca, naročito kao oni koji su izabrali put ispovednika i mučenika iz makavejskih knjiga. Dakle, nasljednici onih koji su slijedili mesijansku orijentaciju iz knjige proroka Danila, dok druga generacija Jevreja, apostolskih savremenika, koji su digli pobunu protiv rimske vlasti i doživjeli razorenje hrama i Jerusalima i uništenje Judeje, svakako da takvi nijesu bili sljedbenici časnih boraca Božjih Makavejaca, nego prije izvitoperenje nebozemnog patriotizma Makavejaca u sasvim sekularizovani, antimesijanski, goli, samo tjelesno krvni nacionalizam protiv kojeg je govorio negdje u to isto vrijeme apostol Pavle. Makavejci su se borili s Bogom i za Boga, za zakon i hram Božji, za narod izabrani i zemlju obećanu, i zato sadržaj makavejskih knjiga biblijski spada u sveštenu istoriju spasenja naroda Božjeg u Starom Zavjetu, u predpraskozorje Novoga Zavjeta. Uspenski ili gospodinski post. Crkva je ustanovila ovaj post po primjeru Presvete Bogorodice, koja je vrijeme prije smrti provodila u stalnom postu i molitvi i iz ljubavi prema Presvetoj Bogorodici. Po strogosti ovaj post dolazi odmah iza velikog uskršnjeg posta. Tipik u 33. glavi propisuje: u post uspenija svete vladitice naše Bogorodice, osim dana preobraženja Hristova, postimo do 9. časa dana, ponedeljak, sreda i petak, suho jesti i činimo priklanjanje koljena sve do pričešća. Utorak i četvrtak varivo bez ulja. U subotu i nedjelju varimo sa uljem i pijemo vino, a ribe ne jedemo do uspenija Presvete Bogorodice, no samo na preobraženje Hristovo jedemo ribu dva puta na dan. Post Uspenija Bogorodice je mnogo mlađi od samoga praznika Uspenija. I mlađi je i od sve tri četrdesetnice, to jest postova Uskršnjega, Apostolskoga i Božićnjeg. Istorija ovog posta nije najjasnija. Prvi put spominje se ovaj post u spisu Didaskalija Hroniki Teodora Studita, koji je umro 826. ovako. Isto tako treba držati i post Bogorodice. I samo dan preobražanja razrešavamo na ribu i ulje. Ovaj praznik zasluživao bi još više, ali je zabranjeno zbog posta. Ovaj spis još na jednom mjestu spominje sveti post Bogorodice. Mada je ovaj post ustanovljen zato da bi istočna crkva kao i zapadna imala postove četiri godišnje vremena, koje na zapadu spominje već papa Lav I. Istočna crkva nije imala četvrti jesenji post, a sada ga imala pred Uspenijem Bogorodice. Izvesne nezgode u postu Uspenija činio je praznik preobraženja sa svojim dugim poprzanstvom koji pada usred uspenskog posta, usled čega su se svakako i javljale nedoumice o uspenskom postu. Dalju veoma značajnu svjedodžbu o uspenskom poslu daje nam Tomos Sjedinjenje od 920. godine, koji izdao takozvani Sabor Sjedinjenja povodom spora o dozvoljivosti četvrtog braka. Tomos kaže, samo tri puta godišnje mogu se oni, to jest tri puta oženjeni, pričestiti svetim tajnama. Prvi put za spasonosno vaskrsenje Hrista Boga našega, drugi put za Božić i treći put na uspenije preslavne Bogorodice. Jer ovim praznicima prethode postovi. Dotle je Carigrad, kao što smo vidjeli, znao samo za tri posta, tri četrdesetnice, uskršnji, apostolski i božićni. A sada je Tomos apostolski post zamenio uspenskim. Kako se ovo može razjasniti kada je apostolski post u to doba postojao? Neki misle da se ovo može razjasniti tako što Tomos nema namjeru da nabraja sve postove, no u ovom konkretnom slučaju ukazuje u koje postove se tri put oženjeni imaju pričestiti. Neki vide u Tomosu potez protiv pape Nikole I. od 858. do 867. koji o njemu ovako piše Bugarima. Ove postove je primila Sveta Rimska crkva od starine i drži po 40 dana pred Paskom, poslije pedesetnice, pred praznikom Uspenija Svete Bogorodice i uvijek djeve Gospodje naše Marije, a isto tako pred praznikom rođenja Gospodnjeg. Ovo spominjanje uspenskog posta od pape Nikole I. je sumnjivo, jer Rimska crkva nikada nije znala za uspenski post i nikada ga nije produživala 40 dana, no samo 4 dana. Anastasije, episkop Kesarije Palestinske, živeo oko 1090. i Nikon Crnogorac 988. za starinu i zakonitost uspenskog posta navode pismo Jovana Mitropolita Nikejskog pisano katolikosu jermenskom Zahariju od 855. do 876. protiv Arcivurijevog posta, u kome se pored ostalih postova spominje i ovaj. Ova svjedočka govori da je u Antiohijskom patrijarhatu u to vrijeme uspenski post postojao. Nikon Crnogorac, 10. vijek, govori o usponskom postu i kaže da oni koji ga ne čuvaju nemaju za sebe osnovu u starini, a isto tako koji ga drže, utvrđuju se ne na apostolskom predanju, nego na običaju potonjih vremena, uostalom veoma davno. Dalja slika razvitka uspenskog posta je ovakva. Mada Tomo zna samo za 3 godišnja posta sa uspenijem, ipak on nije iskorijenio apostolski post koji je tokom vremena, naročito u manastirima, uhvatio duboko korijena. A novi uspenski post bez stare tradicije za sobom nije odmah uhvatio korijena, tako da su, na primjer, atonski monasi oko 1085. godine bili u nedoumici o ovom postu i naročito se prepirali o njemu. Te su 1085. godine uputili carigradskom patrijarhu Nikoli gramatiku od 1084. do 1111. pitanje o postovima, među kojima ih je osobito smućivao uspenski post. O postu koji je mjeseca avgusta do 15. dana nalazimo u sinodu, to jest u Tomosu, održanom u Konstantinovu gradu o brakovima, i o tom ne možemo da smo pametni, molimo se da nas razriješiš od prepiranja. Patrijarh Nikola je povodom pisanja svetogoraca na sinodu raspravljao pitanje: treba li čuvati post mjeseca avgusta? I sinod je odgovorio: prije se u to vrijeme postilo, ali je taj post prenesen na drugo vrijeme. Stoga da ne padne zajedno sa neznaboškim postovima koji su u to vrijeme bivali. Uostalom, i sada mnogi od ljudi poste ovaj post radi očišćenja od bolesti. Dakle, ovaj sinod nije ništa određeno riješio uspenskom postu. Međutim, mnogo je odlučniji u pogledu ovog posta Anastasije Kesarijski krajem 11. vijeka, koji je napisao specijalno djelo o ovom uspenskom postu, u kome se zalaže za ovaj post, pozivajući se na tomo sjedinjenja. I u njemu se vidi da je sinod od 920. godine smatrao bogorodični post važnijim i od apostolskog. A djelo o svete tri četrdesetnice, koje se pripisuje Anastasiju Sinaitu, patrijarhu Antiohijskom od 561. do 600. a koje nije starije od 9. stoljeća, tvrdi da je prema apostolskim ustanovama od desetnice do uspenija Bogorodice držan post i da je prema tome bilo 3 posta, pa je post od pedesetnice do uspenija zbog dužine razdijeljen na 2 posta, apostolski i uspenski. U drugoj polovini 11. vijeka spominje Isak Katolikos uspenski post kada kaže: apostoli i oci su predali 4 posta, velike četrdesetnice, strasne sedmice, rođenja Hristova, svetog apostola i Bogorodice. Nikon iz Rajta kaže slično: katolički postovi hrišćana iz svetog spisa su ponedjeljak, srijeda i petak cijele godine, osim opravdanog uzroka, velika četrdesetnica i sedmica strasti, četrdesetnica rođenja Hristova, svetih apostola i presvete Bogorodice. Konačno je utvrđen uspenski post na Carigradskom sinodu 1166. godine za patrijarha Luke Hrisoverga od 1156. do 1169. i cara Manojla Komnena od 1143. do 1180. Pokazivanju Valzamona govorili su neki na ovom sinodu da je u odredbi sinoda za patrijarha Nikole bilo spomenuto o prenosu uspenskog posta na drugo vrijeme i da zato nema mjesta postu u prvoj polovini avgusta. No pošto ovaj sinod nije označio na koje je vrijeme post prenesen, a međutim sinod ipak kaže da je post u avgustu od starine držan, to je ovaj sinod utvrdio držanje ovog posta. Balzamon je za svoju patrijaršiju pisao okružne poslanice sa uputstvom da se drži ovaj post. Pored svega toga što se Uspenski post spominje u Tomosu od 920. godine i što je na sinodu od 1166. godine konačno utvrđen, mi u tipicima sve do 12. stoljeća ne nalazimo nikakva spomena o Uspenskom postu, pa ni tamo gdje se govori o četrdesetnicima u godini i o postu i hrani. Prvi spomen o ovom postu nalazimo u tipiku manastira Svetog Nikole Kazulanskog kod Otranta u Južnoj Italiji, najistočnijem kraju Kalabrijskog poluostrva iz 1174. godine, gdje kod 1. augusta imamo ovakvu primjedbu. Nikole, najstarijega patrijarha Konstantinova grada, o četrdesetnici uspenija Presvete Bogorodice. A mi imamo drugi post, zvani Presvete Bogorodice, koji počinje prvog dana mjeseca augusta, koji post spominje Sveti Sinod o sjedinjenju. No prvi dan mjeseca augusta ne postimo zbog praznika Svetog Makaveja, nego od drugog dana augusta počinjemo ustanovljeni post i posljedovanje preobraženja, to jest 8 dana sve puno pojemo, to jest bez obzira na post poje se u crkvi služba preobraženja 8 dana sa pretpraznstvom. Ali nasrt i kanon o jelu i piću ovoga tipika ne spominje Uspenskog posta. Ovaj tipik od 1174. godine sa svojom svjedodžbom o Uspenskom postu je još dugo usamljen, jer drugi i kasniji tipici ne spominju ovoga posta. Ne spominju ga i Potoposis studijskog manastira i Diatiposis svetog Atanasija Atonskog od 9. do 10. vijeka, koji imaju specijalnu glavu o jelu i postovima, i koji od višednevnih postova pominju veliku četrdesetnicu, četrdesetnicu svetih apostola i svetog Filipa, i to u rukopisima ovih ustava čak 14. stoljeća. U rukopisu Diatiposisa iz 16. stoljeća u biblioteci Iverskog manastira na poljima prema glavi o jelu ima primjedba. Značajno je da se ništa ne govori o postu Uspenija. Evergetijski tipik 11. stoljeća u 5. glavi prologa govori podrobno o postovima, ali spominje samo 3 posta bez Uspenskoga, a nju imamo prevedenu i u Savinom hilandarskom tipiku. Isto je tako i u tipiku Pantokratorova manastira u Carigradu iz 1136. godine.